Før i tiden talte man altid om at lave startups, og Danmark var ikke så god til at lave startups, men det er vi kommet efter. Så i dag der taler man om at lave enhjørninger, unicorns, det vil sige startups, der er blevet så store, at de har en markedsværdi på over 1 milliard dollars. Dem har Danmark faktisk skabt 13 af siden år 2000, men der er bare et problem med de her unicorns, og det er, at de rejser. De flytter simpelthen ud af Danmark, fordi de ikke kan skalere og vokse hurtigt nok herhjemme, så rigtig mange af dem flytter for eksempel til USA. Men hvordan laver man egentlig sådan en unicorn? Ja, det skal vi høre om i dag, hvor vi skal møde en dansker, der har skabt en unicorn i USA.
Jamen, Netlify muliggør det at bygge hjemmesider, e-handelsbutikker, webapplikationer osv. med en ny grundlæggende arkitektur for nettet, der er hurtigere og mere skalerbar og sikrere for den sags skyld. Og det gør vi ved at tilbyde en platform, som kan automatisere alt, hvad der skal til for at drifte de her applikationer, de her hjemmesider og butikker osv. bagefter, men også automatisere alt omkring, hvad der skal til for at bygge dem, så at firmaer og udviklere kan have fokus på selve konstruktionen af applikationerne og siderne, og når det så skal til at bygges og hostes og køres og driftes, så kan man sende det til os, og så tager vi den derfra.
Og hvordan du kommer dertil, det er den historie, vi skal høre her i Techtopia i dag. Techtopia. Techtopia er en ugentlig podcast om mennesker og deres teknologi, udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Teknologiens Mediehus, støttet af .dk, IDA Forsikring og Messecenter Herning. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Techtopia. Tech Barbecue, det er årets speed dating konference for tech startups og investorer. Hvert efterår så mødes i tusindvis af mennesker i 2 dage i København, iværksættere, innovationsfolk, små virksomheder, store virksomheder, tech-giganter, offentlige og private investorer og private investorer fra de helt små til de helt store. Og så mediefolk som jeg. Vi kommer fra hele verden, og vi leder efter den næste gode idé til at løse et endnu ikke løst problem med en ny startup, som skal vokse sig stor og stærk. Og når sådan en startup den bliver stor, så kalder man det, at den skalerer. Og den kan blive så stor, at den bliver til en enhjørning, en unicorn. Det er en vækstvirksomhed med en markedsværdi på over 1 milliard dollars. Og det betyder arbejdspladser, skatteindtægter og afkast til investorerne. Så der er jagtsæson på enhjørninger. Dem vil folk gerne have fat i, eller skabe i hvert fald.
Mit navn er Christian Bak. Og jeg er co-founder og CSO af et firma, der hedder Netlify, som er en webplatform.
Og det, der er med Netlify, det er jo et firma, som man kalder for en unicorn.
Ja.
Altså en af de her sådan, virksomheder, der var en startup, og nu er vokset sig til at...
Ja, vi har en valuering på over 1 milliard dollars, tror jeg er den officielle.
Og er så et amerikansk eller et dansk firma?
Ja, altså det er Delaware C-Corp, så det er teknisk set et amerikansk firma, men vi er 2 danske founders, som har kendt hinanden siden gymnasiet i Nordsjælland for over 5 år siden.
Over 5 år siden.
Måske også over 20.
Og grunden til, at jeg inviterede dig her, det er fordi, jeg var på Tech Barbecue, den her festival, som er i København hver år, hvor man snakker meget om netop at lave startups, og hvordan man skal lære dem op til større virksomheder, og hvordan vi i Danmark måske er for dårlige til at lave det, man kalder for unicorns, nemlig til at få de her virksomheder til at vokse til det niveau, som jeres virksomhed vokser til. Og så dukker du pludselig ud af en af de her sådan... boder, eller hvad man skal kalde det, de her sådan steder, man sidder ud og drikker kaffe, og havde sådan en.
Ja.
Hvad er din historie?
Jamen, min historie er, jeg har en baggrund i på bureausiden, reklamebureausiden. Jeg startede med at lave film for mange år siden, og havde Danmarks første sådan flash-hybrid produktionsselskab, hvor vi lavede sådan nogle store flash-websites og banner og sådan nogle ting, som er gammel animationssprog for nettet. Og det gjorde jeg i en årrække, og endte med at sælge det bureau til et full-service agency, hvor jeg så blev Chief Digital Officer som en del af den merger.
Og hvad hed bureauet?
Altså det første bureau, jeg havde, det hed Capsize, og det, der købte, hed så Connected, og hed Manipulation før det. Og jeg arbejdede så med, på det tidspunkt var der ikke så meget film i det længere, det var rent digitalt. Og så rakte min ven ud, som jeg har kendt siden gymnasiet, og han havde i midlertid boet nede i Spanien, hvor han var CTO af det største webbureau i Spanien, hvor de lavede 20 hjemmesider om dagen. Så rigtig stor produktion. Og for at kunne det, så havde de ligesom bygget deres eget program, man kan sige, det man kalder et content management system, havde det sådan set skulle bygge, så alle freelance designersne kunne plukke ind i det, og så videre. Ellers kan man ikke rigtig, hvis man ikke arbejder ud for nogle templates, så bliver det rigtig svært at lave så mange. Og i det, så fandt de sig ud af, hvorfor tager vi ikke det, vi har bygget, og så laver som en software as a service løsning, altså standalone løsning til andre bureauer, frem for at lave hjemmesiderne selv. Så det gjorde de så, og flyttede til San Francisco med det. Og så var det, han sagde, at altså han ligesom fornemmede, at det, der ligger nedenunder de her løsninger, om det er WordPress, eller Sitecore, eller Adobe Experience Manager, eller Drupal, eller hvad nu er, man kender.
Som er content management systemer.
Som er forskellige systemer. Ja. Der er også masser af commerce systemer. Der er alle mulige systemer, men arkitekturen nedenunder, følte han var ved at skifte. Og al den innovation, der skete der, den pegede i en anden retning. Og sådan helt bogstaveligt talt, så det vi startede med i Netlify, og der er sket nogle ting siden da, men det var virkelig den her idé om at dekoble nettet. Altså dekoblet frontend, som er det, man kigger på, det er alt grafikken og alt det, der ser, man kan se på en app eller en e-commerce butik eller et website, fra backenden, og det er alt dataen, og det er alt logikken, og det er måske det interface, man bruger til at opdatere sine digitale løsninger.
Og jeg skal lige, hvor er vi henne i tid nu?
Ja, her er vi. Han rækker første gang ud til mig i slutningen af 2013. Så det er 10 år siden, da vi begyndte at snakke om det her.
Ja.
Og den her dekobling, den havde man også set på mobilen. Altså på det her tidspunkt, der var nettet faktisk en ret troet standard. Der var mange, der sagde, at vi ender i walled garden som app stores eller Facebook pages eller nogle andre ting. Og det havde noget at gøre med, at den grundlæggende arkitektur for at bygge for nettet, det var det, man kalder en monolit. Altså det var et stort stykke software, der skulle alting. Og det vil sige, at hvis du besøgte en hjemmeside, så tager din computers browser og laver et kald til en anden computer, som har den her hjemmeside. Og for at være sikker på, at du får den seneste kommentarer og de seneste breaking news headlines og hvad det nu skulle være, så bygger den en version af siden til dig og sender retur. Og det vil sige, hvis du har 1 million besøgende, så sker det 1 million gange. Ikke? Og hvis du så har det på kort tid, så skal du enten have en meget, meget stor, dyr server, eller også så kan den ikke ligesom klare belastningen. Og der var en masse skaleringsproblemer med den her måde at bygge på. Og det ligesom betød, det var, at hvis du nu har en marketingsafdeling, der siger, hey, vi vil gerne bruge det her system, for det er det, vi er vant til at sidde og opdatere vores artikler i. Jamen så valget af det interface, altså det content editing interface, det er faktisk også noget, der uden at man tænker over det, bestemte, hvordan din hjemmeside skal se ud, og hvad for programmeringssprog du har, og din server environments, og template engine, og glucode, og alle mulige andre ting, fordi det var en stor monolit, der outputtede en hjemmeside, så at sige, ikke? En digital oplevelse i den anden ende. Og i en decoupled verden, jamen der ville det her bare være et interface for sig. Det ville være, hvad man kalder et headless API eller en standalone service, hvor som ikke får lov til at diktere, hvordan for eksempel en applikation eller en hjemmeside eller en e-commerce butik skal bygges, fordi det bliver ligesom gjort for sig. Og vi havde eksempler på, hvordan det her kom til at se ud, fordi på mobiltelefonen, en interessant historie af Steve Jobs, første gang han præsenterer iPhone, der er det jo en PDF, det er jo ikke et færdigt produkt. Og i PDF'en der har du alle de icons, du kender i dag fra Instagram-appen og alle de andre ting. Men alt det var genvej til hjemmesider. Det vil sige, der var ikke nogen, der havde tænkt på en standalone app på det tidspunkt. Men så fandt vi ligesom kollektivt ud af, at det der med at hive UI ind, hver eneste gang, vi skifter side, det vil simpelthen ikke kunne skalere.
Altså UI user interface.
Ja, lige præcis. Grafikken, eller bare i det hele taget hive data ind, når man skifter rundt på siden og navigerer rundt. Det var for tungt. Altså, det ville ikke være, det var ikke hurtigt nok. Mobiltelefoner var ikke hurtigt nok. Broadband var ikke hurtigt nok. Men så tænker man, hvorfor bygger man ikke applikation på forvejen, i forvejen? Og så bruger telefonens styresystem til at eksekvere den her applikation. Og så kan man så sige, at det, man mangler, det kan man så hive et andet sted fra. Altså Spotify downloader man ikke hver gang, man bruger det. Men samtidig så har du ikke alt musik i verden på din telefon, så det kommer et andet sted fra. Så du har ligesom dekoblet skallen, altså applikationen, fra det dynamiske indhold, som skal være real-time, så at sige. Og det vi tænkte på, det var i virkeligheden, hvorfor kan man ikke gøre det samme for nettet? Altså, hvorfor kan vi ikke bygge en hjemmeside på samme måde? Hvorfor kan man ikke tage og så bygge sin skal på forhånd, og så lade den leve flere steder på nettet? Fordi grunden til, at man altid havde en server, der skulle kunne alting, det var fordi, at den er ret dynamisk, og når den ændrer sig, hvis du så har en anden version, der sidder i Frankfurt, så lige pludselig får du et problem, at de ikke viser det samme. Så derfor så havde man ligesom, vi har en server, og så kan der godt være, at der er nogle statiske billeder og sådan noget, som kan ligge dupliceret rundt omkring, så de er tættere på slutbrugeren, men du har stadig den her ene server. Ikke? Og i den her nye verden, fordi det var bygget på forhånd, jamen så ville det være meget mere altså meget hurtigere. Og det ville det være, fordi at du kunne bygge tingene på forhånd, så du ikke skulle sidde og tænke dig om, så at sige, altså, der er ikke nogen server, der skulle stå og computer for hver besøgende. Og samtidig så vil man også kunne lægge selve skallen ud i de her lommer rundt omkring på nettet, så det altid var tæt på. Sådan, så hvis du var i Japan, så kunne du tage den japanske Edge Node og besøge den, og så uden at skulle et helt tur til Danmark til Origin-serveren, så ville man bare kunne sige, det var, nu har jeg skallen, nu er jeg så tilbage her i Japan. Og så for browseren, altså det vil sige Chrome eller Internet Explorer eller Safari eller hvad det nu er, man bruger til at besøge hjemmesider på, de var nu blevet avanceret nok. De var gået fra at være document viewers til rent faktisk at være operativsystemer, så de ville kunne køre en side og så hive det ind, der manglede. Det kunne for eksempel være, at du skal købe et eller andet, og så skal du selvfølgelig give din kreditkortoplysninger. Så er der jo en eller anden udveksling af data. Men det vil bare ikke ske. Det sker ikke til hjemmesideserveren, det sker til en specialiseret payment microservice. Og så hvis på den måde, så har man ligesom splittet tingene op. Og det ville som sagt gøre det, tingene meget hurtigere, meget mere skalerbare. Det ville også gøre det meget mere sikkert. På det tidspunkt var der virkelig store problemer omkring malware, som gik ud og ramte alle mulige hjemmesideserver, bare ved at banke på døren og så sige, hey, hvis du ikke lige har opdateret et eller andet, så vil vi gerne inficere det. Og det var et ret stort problem. Og det var også selvfølgelig fordi, at de her store CMS'er og monolitter, de skulle cater alle de her forskellige edge cases, og så skulle de jo være live og bygge for hver eneste besøgende. Det vil sige, de står hele tiden af computer, så de er hele tiden meget sårbare. Men på den her måde, så vil det jo være den, der sidder og bygger siden til at starte med. Det er jo kun på deres laptop, det bliver bygget, og så er det færdige resultat, det bliver distribueret. Så der er ikke noget, der ligesom skal stå og tænke sig om live. Og så på den måde, så kan man sige, at man abstraherede det, vi kalder surface area of attack, helt væk. Og så vil sige, det var også meget mere sikkert by default. Så det synes jeg var tre gode grunde til, at vi skulle prøve at bygge den her måde. Men ud over det...
Vi er så der, hvor du bliver foreslået, at I skal bygge det her produkt, der ser ud, som du lige har skitseret. Ja. Og dybest set, så handler det om at lave, hvad skal man sige, lave internettet om nærmest. Det lyder.
Ja, altså man kan sige, det der i sidste ende udgør en hjemmeside, er typisk HTML, CSS og JavaScript. Altså, der er nogle standardelementer, som vi for lang tid siden har været enige om, og der er nogle meget store komiteer, der sidder og bestemmer de ting, fordi det hele skal jo være bagudkompatibelt og så videre. Men måden, man kommer derhen til, og måden, det bliver eksekveret på, og hvor det bliver eksekveret, og hele den arkitektur, det var det, vi ville lave om.
Men hvorfor var der ikke nogen andre, der tænkte på det? Ja. Jeg mener altså, fordi i 13, der har du allerede...
Ja.
Smartphones og App Store og sådan noget, så den måde at tænke på findes jo i det univers, men den findes ikke på, hvad skal man sige,
præcis.
Det internet, du tilgår på dine computer eller World Wide Web, er det jo...
Ja, lige præcis, altså. Og det var der nogle grunde til. Og jeg vil sige, for lige at gøre fordelene ved det her færdigt, og så vende tilbage til, hvad var det, hvorfor gjorde alle det her ikke allerede? Men fordi en til fordel, vi så, og det var noget, der virkelig betød noget for mig, for min brugverden, det var, webudvikleren vil kunne få superkræfter. Og det, jeg mener med det, det er, at traditionelt set, så dem, der lavede en hjemmeside, eller dem, der lavede den digitale oplevelse, som du ser den, altså konstruerer alle elementerne, så du kan navigere rundt og klikke og komme videre derfra, ikke? De vil lave noget, og det var der, man havde kontrol på i bureauverdenen. Det er, jeg har kontrol over, eller også i marketingsafdelinger og i e-commerceafdelinger, det er, at jeg kan styre min strategi, jeg kan styre min kommunikation, jeg kan styre min frontend og min copy og så videre. Der, hvor deadlines go to die, so to speak, det er, når man skal implementere det i en backend. Det er der, hvor man laver en eller anden ticket, og så håber man, at man ser noget igen om 3 måneder, og så viser det sig i øvrigt, at det var... det ikke ligner det, man sendte, fordi det lige skulle passe ind i nogle templates osv. Det er fordi, at de her backend har nogle constraints, og de opfylder, de arbejder, ja, de har nogle begrænsninger, og de har nogle templates, som man skal arbejde ud fra, og det passer ikke nødvendigvis med det, man sendte til dem. Men i den her verden, jamen, så har du decoupled de to ting. Det vil sige, at du sender ikke noget til implementering. Alt den business logic, alt den backend, alt den data, som du skal have, den kommer fra, den bliver sendt til dig. Altså, så frem for at den her hjemmeside eller den her digitale oplevelse skal implementeres ind i en backend, så er det omvendt. Man hiver bare dataen ind i din frontend. Og det vil betyde, at en webudvikler faktisk kunne close the loop, altså at de vil kunne få noget live, uden at sende det til implementering. Og de skal bare lave nogle kald til de her backends, som sender den rigtige data, så nu kan jeg vise de rigtige priser og de rigtige billeder på hjemmesiden. Ikke? Og det var jo en kæmpe fordel, hvis man rent faktisk kunne få det til at lykkes. Og det sidste, det var, at jeg kunne se, at det på sigt kunne give muligheden for, at man kunne embrace det, man kalder, altså omfamme det, man kalder composable architecture. Og med det betyder det bare, at vi traditionelt set jo i store enterprises har købt meget store løsninger, som kan alt muligt. De kan commerce, og de har analytics, og de har content management, og de har alt muligt forskelligt. Men problemet er, at hvis en af dem så ikke passer længere, den understøtter ikke flere forskellige sprog, og nu skal du altså ud i nye markeder, jamen så fint, så kan du bygge en ny monolit, portere alt din content over, det tager nogle år, og så feature freezer du, og så 18 måneder senere, så er du live på dated software. Med andre ord, hvis du skal skifte én ting, så skal du skifte det hele. Og det er det, vi kommer fra. Og i den her nye verden, jamen så er det, så grunden til, at man ikke kunne have et CMS herover, et kommasystem herover og så videre. Det var fordi at outputtet fra hver af dem var en hjemmeside. Altså det var ligesom det var sådan man kunne se hvad det. Altså det var resultatet af hver af de her. Men hvis de bare var et headless API, altså hvis de bare sidder som en enhed der kun gør det de kan, og så kan man tage resultatet af det og trække ind i en hjemmeside, så kan du lige pludselig få best-in-class komponenter. Det vil sige, så behøver jeg for det første ikke at tage de 37 elementer, der ligger i den der løsning, men nøjes med det 5, jeg skal bruge. Men jeg vil også kunne skifte dem ud undervejs. Det vil sige, at nu er det altså, at jeg skal have et nyt kommasystem, så skifter jeg det, uden at skulle behøve at skifte alle de andre ting. Og det, den måde at modularisere, altså modularise på, og have sådan en komponentbaseret arkitektur, den gav jo også enormt god mening. Jeg vidste, det ville være et stort løft for enterprises.
Og her, nu sidder jeg og tænker på en metafor for, hvordan man nu... Hvad man kan sammenligne det med? Kan man sammenligne det med en opsatstavle fuld af post-it notes, for eksempel?
Ja, det kan man vel godt, hvor man kan bare sige, før det, så kunne man ikke flytte rundt på nogen post-it notes. Så sad de bare, hvor de nogle gange sad. Og hvis du skulle skifte en af dem, så kunne du være så heldig at få lov til at skifte det hele. Ikke? Ja. Og nu vil du bare kunne tage en post-it, og så siger du, ja tak, det er den, jeg gerne vil skifte. Så det, på den måde, så er det fuldstændig rigtigt.
Nå, altså, for mig, altså, det første gang vi talte sammen, det som jeg sammenlignede med, tror jeg, det var mine pedaler til min elektriske guitar eller en modulær synthesizer. Det giver ingen mening for mennesker, som ikke beskæftiger sig med den slags, så det forklarer ikke noget.
Det er rigtigt.
Men hvis det var en opsatsstavle med post-it notes, så kan man sige, jamen altså for at fortælle en historie for eksempel, ja, så har jeg måske 5 forskellige post-it notes, 5 forskellige farver. Dem kan jeg så bytte rundt på. Jeg kan sætte nogle flere på, eller jeg kan tage nogle bort. Og så kan jeg fortælle min historie på den måde, modsat til gamle dage, hvor alle post-it notes nu bare sad der, og jeg kunne ikke gøre noget ved dem, medmindre jeg ringede til en eller anden og sagde, kom og flyt på dem for mig, og så kunne der gå 1,5 år, som du siger, før det skete.
Ja.
Så det er lidt det, der sker, når man laver de der hjemmesider, og så henter man information ind fra forskellige kilder, som så dukker op på den her side, som så kan være ens browser.
Ja. Og det vil sige, at... ja, lige præcis. Så... Nu var vi så et sted, hvor jeg kunne se, at der er en masse fordele her. Og det sidste var også, at Vi gik jo fra måske at have en hjemmeside, som mere eller mindre var en PDF, altså en brochure, der var sat strøm til, ikke? Man kunne gå ind og slå en adresse op og sådan noget, til at have rigtig mange forskellige digitale touchpoints. Der var mobilapplikationer, der var hjemmesider, der var kampagnesider, der var bare mange flere veje ind rent digitalt. Og der blev det også sværere at have en monolit, der skulle kunne være god til at bygge til det hele. Altså det endte ligesom med et ret stort kompromis, hvor det ikke rigtig var best in class i noget som helst. Så behovet blev bare større og større for at fikse det her.
Lego, kan man ikke sammenligne med Lego?
Fuldstændig. Det er der også mange, der gør, ja. Jeg har været til mange præsentationer, hvor der er Lego-klodser inden for den her.
Lego-klodser er forskellige farver.
Lige præcis. Lige præcis. Ja, det er rigtigt. Så nu ser vi så, okay, jeg er overbevist om, at det her det er en god idé. Vi burde bygge nettet på den her måde. Der er jo ikke andet end win-win-win i det. Og så tænkte jeg netop lige præcis, hvorfor gør alle det ikke allerede, så klogere vi bestemt ikke. Og det vi kom frem til, det var, at der var to årsager. Det ene var, at der ikke var noget økosystem. Det vil sige, at der var ikke nogen firmaer her, der rigtig understøttede det. Og med det mener jeg, at for eksempel e-handel, altså hvis du har en commerce-butik, jamen så skal der jo være et commerce-modul, som er bygget til at være det, jeg kalder et headless API, altså hans standalone service, som ikke er en monolit. Men de var alle sammen monolitter på det tidspunkt. Så det vi kunne... Og det andet var, at der ikke var nogen viable workflow. Altså, der var ikke nogen gangbar måde, hvor du kunne binde alle de her komponenter sammen på. Der var en masse, der skulle... Altså, selve workflowet, selve arbejdsgangen, ville jo også ændre sig, hvis du lige pludselig gik hen til at have alle de her selvstændige komponenter. Hvordan ved de overhovedet, hinanden eksisterer? Hvordan kan du hive den rigtige data ind for dem alle sammen på den rigtige måde? Hvordan kører man det og hoster det bagefter? Alle de her ting skulle ligesom lidt genopfindes. Og det vi tænkte, det var, vi kan lave platformen. Vi kan lave det her workflow. Vi kan gøre det nemt at arbejde med det. Og så håber vi, at så vejen banet, eller hvad hedder, sådan noget, hvad hedder det, vejen banet? til at, nogle gange når jeg taler om det her på dansk, det er lidt svært, jeg er vant til at tale om det på engelsk, men så var der ligesom klar bane til, at det her økosystem ville begynde at blomstre. Og da vi starter, der er vi jo bare to mand, og jeg tror, der er os og et andet firma i vores økosystem. Og så spoler frem til i dag, jamen, så er vi vel... 3.500 firmaer i økosystemet, så det er virkelig sker. Der er services for alt med den her composable arkitektur i dag. Og Netlify alene, der har vi over 4 millioner virksomheder og udviklere på platformen, og vi driver over 35 millioner e-commerce stores, sites og webapplikationer på platformen. Så der er også
35 millioner. Og nu... Det går være lige så over til. Nu tager man lige tråden en lille smule her, fordi når du siger, I driver altså, hvad er det helt præcis, så tilbyder?
Ja, altså det Netlify er, fordi man tænker på sådan et traditionelt system, så ser det lidt anderledes ud. Men det Netlify her, det er sådan en platform, som har flere forskellige dele i sig. Så nede i bunden, der ligger der, eller jeg kalder det i bunden, men altså det der ligger, fundamentet her, det er, at frem for at traditionelt set, så når du skulle hoste et eller andet, så skal du spænde nogle server op, og det skal have et eller andet programmeringsmiljø, altså det skal have Apache eller PHP installeret osv., og så skal du så køre dine programmer der osv., så behøves man slet ikke med den her arkitektur. Så alt det automatiserer Netlify fuldstændig. Det betyder, at når man har sin side eller sit program, eller hvad det nu er, så skubber man koden op i sådan noget som GitHub, altså et sted, hvor din kode vil ligge, og så tager vi, fisker den ud der, bygger den, og distribuerer det over globalt, laver en domænesætter, og så pinger dig ind i Teams eller i Slack, eller hvor det nu er, du sidder med og har din arbejdsgang med et færdigt link. Det vil sige, at alt det der, det er automatiseret. Der er ikke nogen, der sidder længere og skal lave staging environments, altså systemadministrator, der gør det. Der er ikke nogen, der sidder og optimerer caching, det vil sige, sørger for, hvordan skal de her forskellige filer individuelt opføre sig ude i den store verden, når de ligger i en eller anden lomme på internettet. Alt det her, det kan faktisk, fordi det bliver bygget på forhånd til en stor, to a large degree, altså i stort omfang, det har vi mulighed for at kontrollere. Ikke fordi det er en managed service, det er ikke sådan, at vi, der sidder nogen og gør det for dig, men det er al den drift, al den operation, det bliver bare til kode. At vi snakker om begrebet infrastructure as code, eller operations as code. Og det vil sige, der sidder ikke nogen og administrerer alle de her ting. Det er bare arkitektur. Det er rent automatiseret. Det vil sige, at her så skubber man sin kode live, og så derfra så alt automatiseret. Så det er ligesom det er sådan det grundlæggende niveau af Netlify.
Så skabelsen af en hjemmeside er automatiseret, kan man sige det?
Ja, du har selvfølgelig, altså du har bygget den med forskellige værktøjer. I dag bliver der brugt meget AI til den type ting. Der er jo forskellige JavaScript frameworks, og så der er mange måder at gøre det på. Og det kan være en hjemmeside, det kan være en e-commerce portal, det kan være flere forskellige ting. Men når du så er klar, når du har lavet dine ændringer, jamen så giver man det ligesom til Netlify. Så bygger vi det, hvor vi hiver alle de ting ind, hvor du skal sige, jeg skal lige sørge for at få den seneste kundedata herover, jeg skal have de her e-commerce informationer for produkterne, og jeg skal have det her osv. De hiver vi alt sammen ind, synkroniserer, bygger til noget, som rent faktisk kan opleves af en kunde, altså en side eller et program. Og så distribuerer vi det globalt, så det bliver meget hurtigt. Og så giver vi dig et link tilbage. Og det sker alt sammen fuldstændig automatisk. Det næste trin, som vi også tilbyder, det er det, vi kalder developer workflow. Det er altså, at alle udviklerne, de skal have en arbejdsgang. Og det er jo selvfølgelig en spejling af, hvad vi gør i forhold til hostingen. Ikke? Og det er, at det skal være nemt. Altså, de kan ikke sidde og skulle konfigurere builds for hver enkelt af de her dele. Det skal ligesom være et sted, hvor det hele bliver samlet, hvor de ligesom har en mulighed for at sige, jeg skal bruge det her værktøj, jeg skal bruge de her biblioteker, jeg skal trække herfra osv. Det hele skal plukke ind i denne her platform, og så skal den kunne køre det. Og så det er det workflow, vi har lavet der. Og det tredje så er, og det er noget, der ligesom er kommet med tiden, som vi har lanceret for nylig, og det er, at nu, hvor vi var vokset op til et sted, hvor det her, det var blevet ret stort, det er en ret default måde at bygge på, ifølge Gartner, verdens største analysebureau inden for vores verden, så vil 70% af enterprises i år bygge med den her teknologi. Så det er virkelig noget, der er ved at blive standard meget hurtigt. Og det vi så, det var, at organisationer i dag, i 2023, det er meget sjældent, at de bare har et system. I virkeligheden, så har man en masse legacy, altså en masse ting fra gamle dage, og man har flere nye systemer, fordi der er så mange digitale touchpoints, man skal løse for. Altså det hele taget, så lever vi mere med en dag, i en verden, hvor de fleste forretningsproblemer har digitale løsninger. Og så i den forbindelse, så bliver det altså sådan, at der er relativt mange moving parts, ikke? Og det bliver vigtigt for os, altså for kunden, at sige, jeg bliver nødt til at prøve at få nogle fælles arbejdsgange. Altså jeg kan ikke bare knipse med fingrene, og så er jeg kun over på det her nye smarte system, der kan det hele for mig. I virkeligheden så ligger noget med content i det her gamle system. Der er noget, der ligger på vores gamle server, der er noget, der ligger herover, og jeg vil rigtig gerne have den her fælles arbejdsgang, hvor jeg ikke skal bekymre mig for meget for infrastrukturen og drive den og sådan nogle ting. På tværs af mine projekter. Og det er det, vi har lavet i det, der hedder Netlify Connect. Altså, det er et kapitel, der ligger oven på det, jeg forklarede før, som er sådan et system, hvor du kan tage al den data fra mange forskellige kilder, og så få ind i et lag, som gør det, at dine forskellige applikationer og hjemmesider kan trække på det lynhurtigt, men også, at du har en meget nem måde at migrere fra noget gammelt over et nyt system på. Så det er sådan ligesom ekstra lag, vi har lavet. Og det er ikke særlig relevant, hvis du er en to-mand startup, der bare har én hjemmeside. Men det er ret relevant, hvis du er en større virksomhed, som har været her i noget tid, og derfor næsten nødvendigvis har flere forskellige systemer. Lige meget hvor god man har været til ikke at have for meget tech debt osv., så vil man næsten altid ende med mere end en enkelt måde at gøre det på.
Og tech debt, det betyder, at du har en masse gamle systemer kørende, ja, som du skal på en eller anden måde have til at fungere i den nye verden også.
Det er korrekt.
Vi næsten svarer til, at man tog sin gamle benzinbil og lavede den elektrisk.
Ja, ja, på sin vis. Ja, ja. Det sidder vi ofte med og siger, hvordan kan vi, hvis trækket er for stort til at bare få det her over et nyt system med det samme, men hvordan kan vi så bygge en bro og sørge for, at det kan fungere lidt endnu, og at det bliver nemmere at få det mere over i de nye systemer osv. Så Netlify er virkelig sådan det her lag, som automatisere alt det, der hedder operations og drift og samling af de forskellige kilder, man har for at drive digitale oplevelser i dag. Og så arbejder vi jo sammen med et stort tech-partnersystem, fordi alle komponenterne, altså hvis du nu vil have et content management system, det har vi ikke. Hvis du har et commerce-system, eller du har betaling fra Nets eller PayPal, alle de her elementer, det er ikke noget, vi tilbyder. Vi tilbyder kun the plumbing, altså VVS-arbejde. Vi gør det nemt at kunne gå ind og så sige, nu vil jeg gerne bruge det her modul, eller nu vil jeg ikke bruge det længere. Og så få det til at spille på en nem og ressourcelet måde med alle de andre ting, man har. Så det er ligesom blevet vores mission i det her. Og,
det vil sige, nu kalder du dig selv blikkenslager.
Ja.
Men altså, det I laver, det er alt det, man som bruger ikke rigtig ser på nettet, men præcis, som gør, at det fungerer for en.
Ja. Ja, og særligt de udviklere og de firmaer, der skal bygge de oplevelser til dig, at de kan få lov til at gøre det på en måde, som er hurtig, og hvor de løbende kan modernisere deres stack, altså deres systemer, uden at skulle, gøre det hver 10 år, når det simpelthen bliver for smertefuldt at være på det gamle system, og så bygger man et nyt, som tager uendelig lang tid og så videre, ikke? Altså man kan gøre det gradvist og løbende.
Så man kan løbende modernisere det?
Præcis.
Hvis det skulle blive i Lego-metaforen, altså det er nemt at bytte klodserne ud.
Præcis.
Hvis man vil gå fra et grønt hus til et gult hus. Så
det er lige præcis. Ja. Og det bliver kun vigtigt i de her dage. Hvis du kigger på alle de AI-applikationer, der kommer ud nu, så er der så mange muligheder for at revolutionere en rigtig mange arbejdsgange. Men typisk, så hvis du kigger på dem, så har de dependencies. Altså ja, det er rigtigt nok. Du kan godt få noget, der fritstående, hvor du putter noget tekst ind, og så skriver den en bedre e-mail for dig. Fair nok. Men hvis vi går lidt dybere til værks, så vil de typisk skulle have en masse dependencies, hvor de får dataen fra, og hvor de sender den hen, og guardrails omkring det osv. Og det har vi alt sammen som en platform, så det bliver meget nemmere at bruge komponenterne. Så vores job er ikke at lave den seneste chatbot med AI, men det er virkelig at sørge for, at det bliver meget nemt at eksperimentere med den, og skifte den ud.
Og alt det har du så brugt de sidste 10 år på at lave?
Ja, det må man sige.
Det må man sige, fordi... Ja, det lyder helt vildt, ikke? Men altså, det er jo så det, der har gjort, at jeg er gået fra at være to mand, men det var jo så ikke helt, fordi I havde spansk firma også, eller hvordan
var det? Nej, på det tidspunkt, vi var bare to. Han kom ud af det, og så...
I var to mand for 10 år siden,
ja,
og startede
det
projekt.
Da vi kom ud af private beta for 8,5 år siden, i marts 2015, der er vi to mand. Vi har den sådan helt basal hosting på det tidspunkt, hvor man kan sende noget til os, og så distribuerer vi det ud over verden. Og så har vi det automatiserede build-lag, jeg fortalte om. Altså man kunne sende noget kode til os, og så bygger vi det for os. Og det var så begge to i sådan ret primitive versioner på det tidspunkt. Men det lykkedes os alligevel at komme op i løbet af de næste 9 måneder til at sende en 250 milliarder web-requests om måneden for firmaer som Sequoia Capital og WeWork og... Vi solgte dedicated account managers, men der var også altså af gode grunde kun to muligheder der. Så vi havde nogle telefonsamtaler, hvor det var sådan, hey, Chris, yes, hold on. This is Chris. Og de var lidt, you all have the same accent. No, we don't. og jeg kunne godt se, okay, nu begynder vi at stramme den lidt. Der er ikke flere timer i døgnet. Og vi følte begge to på det tidspunkt, at det var bevist, at vi havde fat i et eller andet. Det er rigtigt nok, at der var ikke økosystemet til at lave store, flotte enterprise use cases, der ville trække en masse kapital og sådan noget på det tidspunkt. Men det var de rigtige typer udviklere, der brugte det. Altså det var dem, der var trendsetter. Det var dem, man ville se på for at sige, de forstår, hvor tingene er på vej hen. De bygger fede open source projekter og sådan nogle ting. Og det var dem, vi interagerede med.
Men på 8 år,
ja,
at gå fra at være to mand til at være en dobbelt unicorn.
Ja, altså, man gør det ikke alene.
Nej.
så for mig, jeg vil sige, der er flere dele i det. Det ene var jo, at vi skulle overbevise alle om, at det her det var et kategoriplay. Der var meget større end os selv. Så det handlede jo ikke bare om de mennesker, vi kunne ansætte, eller de mennesker, der ville bruge os. Det var også at få andre til at bygge de her moduler, som jeg snakkede om. Så i starten så fandt vi på termen Jamstack. Og Jamstack var jo i virkeligheden bare JavaScript, API og Marker. Det var en måde at tale om det her på. Fordi indtil da, der var der ligesom en masse delelementer, som var nødvendige. For eksempel så fik vi site generators, og browserne kunne noget mere. JavaScript blev meget modent. Man brugte Git nu i stedet for FTP. Man havde de her nye APIs som Stripe og Twitter, eller Twilio. alle de her ting, men hvis du kiggede på dem hver især, så ville de ikke mene, at de var en del af en samlet historie. Det er sådan ligesom individuel teknisk revolution, som vi har gang i herovre. Og så vi skulle ligesom prøve at overbevise dem om, at nej, i en del af denne her historie, som er, at vi nu kommer til at bygge hjemmesider og applikationer på en ny måde. Og det vil sige, at når man er to mand, så vil man også gerne ud og tale som et eget firma, men man bliver nødt til at bruge noget af tiden på bare at snakke om kategorien. Og gøre det på en måde, som ikke lyder for self-serving. Fordi hvis det gør det, så er der de fleste ikke interesseret i at høre om det. Så lyder det bare som to danskere, der prøver at finde på et eller andet, ikke? Som tjener dem selv. Men det lykkedes altså. Det lykkedes at få de rigtige mennesker i tale. Og de andre, som gerne ville noget inde i det her, de havde også brug for en måde at tale om det på, ikke? Så Jamstack blev ligesom til en terminologi, ikke? Og en måde at snakke om det her på. Og vi havde nogle forskellige platforme. Vi havde blandt andet verdens største open source directory af site generators på staticgen.com, som vi kørte. Og det vil sige, at alle dem, der lavede de her frameworks, de ville uploade deres projekter til vores side. Så kan vi jo se, hvem de er, og så kan vi jo række ud til dem og sige, hey, skal vi ikke også lige drikke en kaffe eller hoppe på et kald eller et eller andet? Så vi, på den måde kunne vi ligesom forankre os ret godt i det spæde økosystem, der var. Vi havde en gorilla-hack, som handlede om alle de her open source-projekter. Der submittede vi en pull request. Altså, vi lagde noget kode ind i dem, så man kunne klikke på en knap, og så ville vi tage deres readme-filer og sådan nogle ting, som et open source-projekt næsten altid har, men som bare ligger som en tekstfil i en projektmappe. Og så kunne vi bygge det ud som en hjemmeside, bare ved et klik.
Det er jeg ikke sikker på, at jeg forstår.
Men det var bare en måde, lige præcis, at de her open source projekter, altså det vil sige, at kodeprojekter, som er gratis og som er åbne, alle kan tage kildekoden og arbejde med dem, og det kan være til hvad som helst. Ikke? Det kan være vindmølleteknologi, hvad det nu skulle være. Men typisk så ligger de som en masse kode og filer op i det, der hedder GitHub Repo. Det ligger et eller andet sted på nettet. Men en af de ting, der næsten altid er sådan en eller anden readme-fil, altså det er jo sådan en forside til det her projekt. Og der fandt vi altså ud af en måde, hvordan man bare kunne klikke en knap, og så kunne det her blive bygget ud som et selvstændigt hjemmeside. Og det gjorde bare, at vi kunne italesætte rigtig mange af de her open source-projekter. Og rigtig mange af de open source-projekter har også det dygtigste programmører. Nu ved de, at vi findes, nu ved de, at der er nemmere måder at tage simple sites og få dem live på. Og på den måde, så var det ligesom med til at skabe nogle bølger i vandet og give os noget opmærksomhed, ikke? Og det var den, vi ligesom red på, da vi så var hen i starten af 2016, og vi skulle til at rejse nogle penge. For vi kunne godt se, at hvis vi skulle vente på at tjene pengene, før vi kunne bruge dem, så ville vi ikke kunne lave den impact, vi gerne ville. Altså, vi blev nødt til ligesom at få noget hurtigere vind i sejlen. Og måden, vi gjorde det på, var, at man skal ud hos det, der hedder venture capitalist, altså firmaer, som specialiserer sig i at investere i virksomheder som vores. Altså
så risikovillige investorer.
Det må man sige. Ja. Og det var også en af grundene til, at det skulle være i Silicon Valley, for på det tidspunkt var der nærmest ikke den form for kapital herhjemme i Danmark.
Nej.
Men de får et deal flow på, lad os sige, altså en af dem ved jeg på det tidspunkt, havde 800 deals om året, og de investerede i 11. Så det er næsten altså 99% nej-rate, ikke? Så man skal også kunne ramme den ret hurtigt. Og lige meget, hvor meget de ved, og hvor dygtige de var, så ved de ikke lige så meget om det produkt og det space, du er i, som du selv gør. Så de er ret afhængige af dem, de ringer til for at lave due diligence, og som skal sige, det er en god idé. Og vi havde gjort det i starten for ligesom, altså nu snakker jeg om Jamstack og det her space, men det var jo en tegning, vi havde lavet sandet. Det kunne lige så godt have set lidt anderledes ud. Hvad er en del af the best practices, og hvad er ikke? Altså, hvor skal vi starte og stoppe med det her? Ikke? Så jeg havde spurgt min co-founder Mathias om, prøv at høre, inden for det her område, hvem vil du mene er de 20 mest influential? Og nogle af dem kan jo være store, rige founders, der har bygget dyrt software og solgt for en masse milliarder til Microsoft, og andre kan bare være nogen, der er meget vokale på Twitter. Men hvem er virkelig the choir? Altså, hvem tror vi på, skal synes, det her er en god idé? Så var det ligesom, vi rækker ud til dem, og med det formål, at halvdelen af dem skal synes, vi har fat i den lange ende. Fordi hvis de ikke har, hvis de ikke synes det, så må vi tilbage til tegnebrættet. Ikke? Men i den proces, der mødte vi flere af dem, blandt andet founders af Heroku, og founders af GitHub, og Rackspace Cloud osv., som så sagde, prøv at høre, vi synes, det er en skide fed idé, og hvis I rejser penge på et tidspunkt, så vil vi gerne lægge en lille check ind selv. Altså angel investorer. Og det vigtigste var slet ikke pengene der. Det vigtigste var, at det var noget, som en VC kunne ringe til. Ikke? Altså at de ville tage et kald for en venture capitalist, så en eller anden, der har bygget en stor succesfuld virksomhed før, ikke? Inden for vores område, ville kunne sige, de der drenge, de har altså fat i et eller andet. Og det var det, der gjorde, at vi sådan relativt nemt, og ikke helt nemt, men relativt nemt kunne rejse vores, det der hedder Series Seed, altså vores første finansieringsrunde. Og jeg tror, vi rejste ca. 16 millioner kroner på det tidspunkt. Og så begyndte det at skulle starte. Ja.
Jamen, jeg tænker bare, fordi det I så her, altså først har I lavet teknikken, mm-hmm. så går der forretning i den. Altså, ja. I skal både være gode til teknikken og til at drive forretning.
Ja, det er rigtigt. Hvis man skal lave en succesfuld virksomhed, så skal man kunne begge dele, vil jeg sige. Ikke? Man kan sagtens lave store, succesfulde open source projekter, for eksempel, som ikke er kommercialiseret, men der vil jeg også, vi snakkede engang med founderen af Magento, og han fortalte mig som det første, når han tænkte på open source, så tænkte han som det første og som det sidste, how am I enabling someone else to make a living? Og det synes jeg er en smart måde at tænke på, fordi det kan aldrig få rigtige ben at gå på, hvis folk kun skal kunne bruge fritid på det. Ikke? Altså, det skal ligesom kunne være en levevej for nogen. Så selv i et open source projekt, som er non-profit osv., så hvis det virkelig skal være succesfuldt, så er det fordi nogen kan tjene penge på det, på en eller anden måde. Ikke? Men du har fuldstændig ret i, at det var ikke nok at bygge det rigtige. Altså, det var ikke nok, at der var flere. Det starter med en teknologisk insight. At mærke en pain og tænke, den vil jeg gerne løse. Og så handler det om at kunne bygge et produkt, som er viable, som kan skalere, men som også har det rigtige product market fit. Og så handler det så om at kunne bygge en forretning ovenpå det, som også er defensible. Og der er mange ting, der skal. Og vi er jo stadig i gang, vil jeg sige. Ikke? Så lad os se, hvordan det ender. Men so far, so good.
Hvornår sker det her spring? Altså, hvornår bliver til en unicorn, og hvordan?
Ja, altså, vi har jo så taget den her runde i starten af 2016, og så i 2017, der laver vi en ny runde, en CSA. Og på det her tidspunkt, vi har fået de første penge, vi har bygget nogle ting ud, vi har noget traction, men vi har ikke rigtig nogen fornemmelse for, hvordan kommer det her til at gå sådan kommercielt set. Ikke? Det var lidt for tidligt for det. Og man må også huske på, at hvis du nu laver en købmandsforretning, jamen så er du ret, så vil du efter et halvt år sige, at det er succesfuldt eller ej. Jamen, det vil jeg kunne se på, hvor meget jeg sælger, hvor meget jeg tjener, hvordan min profit ser ud. Så var det jo slet ikke for os. Succes så slet ikke, altså vi var igen, der var ikke rigtig nogen kommercielle use cases i starten. Succes for os så ud som om, at developers ville bruge det, og vi var på vej hen til, at de ville kunne bruge det til noget, som man så kunne få deres arbejdsgiver til at betale for i virkeligheden. Ikke? Og så vi var langt fra kommerciel succes på det tidspunkt, selvom vi begyndte at have gode traction-tal, ikke? Og god usage, og der kom flere og flere af de rigtige use cases, så var der selvfølgelig lang vej hjem. Så i 2017, der skal vi så ud og rejse vores series A, og det er så bare den næste finansieringsrunde.
Og så en finansieringsrunde går i en sådan en begyndning, som du kalder for seed, som er de første små penge.
Præcis.
Og så laver man en A, B, C, indtil man tjener så mange penge, som man ikke behøver at låne dem mere.
Ja. Ja, og det her, det er jo faktisk ikke lånt, det er salg. Altså, fordi salg. Det gør, det er, at man udstøder nogle nye aktier, som en investor så går ind og køber, og så ejer de så derved en proces i den virksomhed.
En investering i virksomheden.
Ja, det er lige præcis det. Så senere hen i growth-serien, så er det nogle gange koblet til noget, der hedder venture debt, eller andre ting, som mere eller mindre er bare lån. Ikke? Men på det tidspunkt er det ofte bare salg af equity. Ikke? Men i 2017, så skal vi så ud og rejse den næste runde, og har advisors omkring os, og tænker, okay, vi sætter 6-8 uger af på det, og jeg har brugt meget lang tid på et fint spreadsheet om, hvem skulle vi snakke med, og hvad for nogle introer og backchannels til hver af dem, og sådan noget der. Og så skete det så bare det, at du ved, da vi begyndte at booke de her kaffemøder, så lige pludselig skulle vi bare mødes med dem alle sammen, og alle deres partnere det næste mandag. Og på 3 dage, der endte vi med 6 term sheets, inklusive over telefonen, hvor vi selv var bestemt valueringen og sådan, og det gik helt Silicon Valley ind. Det var den, det kan jeg fortælle en anden gang over en øl, men det var en helt fjollet uge, hvor vi fik en hel masse opmærksomhed, og hvor vi men samtidig også kunne mærke, hold da op, der er noget om det her. De har alle sammen hørt om det her. De ved, det er det her vej. Det føltes ekstremt bekræftende. Ikke? Altså, det her, det kommer til at ske nu. Og det er lige så meget kategorien, jeg snakker om, som Netlify i sig selv. Og vi tager så og går med Andreessen Horowitz, og det var Mark Andreessen, han opfandt Netscape i sin tid, og de havde meget sådan for... Altså
browseren Netscape, som rigtig mange mennesker formodentlig har glemt.
Ja, du har fuldstændig ret.
Så faktisk var den første browser, ikke?
Du har fuldstændig ret, ja. Og de kom ligesom bare fra vores verden, og var kendt for open source investeringer og så videre, så vi følte ligesom, at det var dem, der... Det er dem, vi rigtig gerne ville arbejde sammen med, så det var deres penge, vi tog imod. Og jeg tror, vi rejser 80 millioner på det tidspunkt, kroner. Og så går der nogle år, og så tager vi vores CSB, og den bliver preempted. Det vil sige, vi har stadig penge nok. Vi var ikke på vej ud og rejse flere penge, men der kom nogen og sagde, hey, vi tror på det her, og vi synes, I skal skalere noget hurtigere, og her er nogle penge. Og det var Kleiner Perkins, vi tog på der, som lead investor.
Som en af de store gamle venture capital firmaer fra Silicon Valley.
Lige præcis, ja. Og det sker faktisk det samme i vores CSC, hvor vi også bliver preempted. Den her gang er EQT Ventures. EQT er faktisk en europæisk fond, som er, jeg tror, over 60 milliarder euro i private equity. Men nu var de også begyndt at lave venture. Det var så et tidligt stadie af det. Men dem ville vi gerne arbejde sammen med. Vi vidste også, at EMEA ville være Europa ville være en stor del af vores marked. Og så tog så imod pengene der. Og senest, så her i slutningen af 2021, der tog vi så den sidste. Det var også en preemptive runde, men fra Bessemer Growth, som også er en af de der klassiske store venture-kapitalfirmaer. Det var så deres nye growth-afdeling. Og sammenlagt, så har vi rejst cirka en kvart milliard dollars i dag. Og som sagt, ja, kører ret mange projekter, men kategorien er virkelig også ankommet. Og det betyder også, at jeg får også lov til at lære en hel masse nyt, fordi i starten så handlede det jo virkelig om at komme ud, bygge et økosystem fra bunden af, få alle de her udviklere til at synes, det er en god idé. Senere så skulle det være det første niveau af indkøbere i firmaer, der skal synes, det er en god idé. Og nu sidder jeg rigtig meget med CIOs og CTOs og Chief Enterprise Architects og snakker om, jamen, hvordan kan de ikke bare tænke over den her teknologi for et enkelt standalone projekt, men mere som en digital strategi for deres virksomhed. Og det er faktisk det, Netlify i virkeligheden er ude og tilbyde, som vores value er. Det er, at den sidste store trend, vi så, det var, at man gik fra on-prem til cloud. Men det betyder bare, at man gik fra sin eget metal nede i kælderen, hvor han havde sin egen server, til skyen. De her forskellige infrastructure providers, som findes der. Men det, vi gjorde der, grunden til, at vi gjorde det, det var, vi ville gerne have mere skalerbarhed. Altså, Amazon kan spænde masse EC2 servers op, flere end man selv kan, ikke? Og vi ville gerne have de her forskellige services. Men det var altid tænkt som, at det var ens eget ansvar at drive den her infrastruktur. Og igen, så er vi altså et sted, hvor det er blevet uendelig meget mere avanceret, det der skal drives. Og der er så mange digitale touchpoints. Så at drive og drifte det normalt, det koster faktisk, de fleste IT-budgetter og digitale budgetter er jo ret store i dag i de fleste virksomheder. Og 50% går i gennemsnit på at holde lyset tændt. Altså på rent drift og mains, og ikke på at udvikle noget nyt. Og det der Netlify's value add er, det er ligesom den her rejse, hvor vi gik fra on-prem til cloud, og nu rykker vi op i de her workflow clouds. Altså at vi er meget afhængige af den infrastruktur, vi bygger oven på de services, så virksomheden ikke selv behøver at gøre det. Altså alt det bliver ligesom automatiseret væk. Det gør vi så for de digitale oplevelser, så er der så nogle andre, der sidder og gør det for andre systemer. Men jeg tror, at man inden for en meget få år, jeg ser allerede de første CIO's tale om det her med, at vi skal, at det er et erklæret mål, ikke at skulle drifte sin egen cloud infrastructure, i hvert fald i en stor udstrækning fremover.
Men nu snakker du om alle de her serier, investeringer og så videre. Altså er en virksomhed, som giver overskud, tjener penge, eller lever i, at folk kommer og siger, hey, vi vil gerne købe en del af jeres virksomhed,
jamen, altså, vi er jo software
fordi
vi services.
Tror på, at i fremtiden bliver ikke
kæmpe. Ja, lige præcis. Vi er jo software as a service i Silicon Valley, så profitability, det ved vi ikke engang, hvad det betyder. Nej, vi er ikke så langt fra, Men for os er det vigtigere at revolutionere den måde, man bygger de her ting på, og kunne skabe de rigtige oplevelser hurtigt nok. Altså vores time to market er vigtig. Og det er jo derfor, man tager den her venture capital. Og vi er stadig et sted, hvor vi bruger den. Men det er klart, særligt med de makroøkonomiske conditions, der er lige nu på markedet, så går det altså ikke, at man er langt fra at være profitabel. Ikke? Så det der helt crazy burn, man så før, hvor ingen tjente penge, men samtidig brugte 100 plus millioner om året. Ikke? Det er vi selvfølgelig langt fra. Altså, i dag så har vi ret fornuftig revenue, men ikke profitable endnu. Og det er simpelthen fordi, det market opportunity cost vil være for stor for os.
En af de ting, som man altid hører, når der bliver snakket om unicorns her hjemme i Danmark, og hvor bliver de af og sådan noget, det er jo det der med, at folk rejser bort. De forlader Danmark, når de skal få deres virksomhed til at skalere, til at vokse. Du sagde tidligere i snakken her, at I tog til USA, fordi I skulle rejse noget risikovillig kapital, for det var alfa og omega for, at I kunne lave den rejse, altså den skaleringsrejse, I har lavet. Så det er derfor, I er i USA og ikke i Danmark. Det kunne aldrig lade sig gøre i Danmark, det her.
Det er korrekt. Altså, der var flere årsager til det. Mathias var der allerede, kan man sige, ikke? Men jeg kunne også komme over og se, at miljøet og kulturen var meget anderledes. Så ja, der var en risikovillig kapital. Og hvis man skal forklare den, så handler det lidt om, at man derover så tænker man, at vi skal investere i den næste Airbnb. Og nu tager vi så investere i de her 100, og så er der 97, der ikke bliver til noget, og så er der de tre, der bliver til det, og så går det hele op i en højere enhed. Hvor herhjemme var man mere til, hvis vi investerer, så skal vi lige have 7 bestyrelsesmedlemmer, og vi skal kontrollere alt det her, og I får pengene i rater, og nu skal I konsolidere og være profitable inden for 3/4 år osv. Altså den måde, man ville investere i en traditionel virksomhed, som jo handler meget mere om at skalere, end det handler om at bygge noget nyt. Og det var simpelthen for svært at finde herhjemme, ikke? Hvor derover var det jo en default måde at gøre det på. Ikke? Og det er jo, give them some money and get out of the way. Ikke? Altså vi vil gerne være til hjælp, men vi skal bestemt ikke stå i vejen. Og fail fast er også noget, man snakker om derovre, ikke? Altså, de vil egentlig gerne have, at man finder ud af, om det er viable og skalere hurtigt, og knækker man nakken, så gør man det, ikke?
Så er man bare en af de 97.
Ja, så er man en af de 97, ikke? Så vi vidste, at det her, det var jo kategoriplay, det er en ny arkitektur for net. Hvis vi lykkes, så skal vi lykkes med ret stor klinge. Og det kunne vi ikke gøre uden den her form for kapital. Så det var en årsag. Det andet var densiteten af talent, ikke? Altså, du ved, jeg kan huske første gang, jeg var derovre, så følte jeg, at hvis jeg satte mig på en vis helst café og råbte et eller andet javascript spørgsmål ud, så ville folk, i hvert fald 3 af dem, spare på ryggraden, ikke? Fordi de var senior developers på LinkedIn eller sådan noget, ikke? Altså, du ved, der var bare så mange mennesker i tech, og der var så mange mennesker, der ville forstå værdien af, hvad vi ville lave, og det ville være nemmere at iværksætte og møde til kaffe og sådan nogle ting, ikke? Så jeg følte også, at det var de rigtige mennesker, der var, ikke? Og jeg kan huske, at i starten, hvor vi også bare prøver at finde benene, og så tager vi til de her meetups, der er, det er jo så forskellige tech-virksomheder, der lægger lokaler til, og så er der en eller anden, der har et eller andet JavaScript, eller HTML-meetup, eller web-meetup, eller hvad det nu skulle være, ikke? Og der kunne man jo altså leve gratis pizza hver aften i meetups, der var relevant lige præcis for det, vi lavede, ikke? Og herhjemme i København, der ville det måske være et i kvartalet, ikke? Og jeg ved ikke, hvordan det ser ud i dag, men der var jo kæmpe forskel, ikke? Altså, det var en helt anden drift, der var der, synes jeg. I dag, der prøver jeg virkelig at se, hvad kan jeg gøre for at hjælpe danske virksomheder. Jeg vejser ud på QA og sidder i det hele taget på 10 advisory boards og en række bestyrelser, også nogle danske, og prøver, hvad jeg kan for at give gode råd til. Hvordan kan man måske komme ud over rampen internationalt? Og noget, jeg ser, det er sådan, at alle mennesker har, tror jeg, en tendens til lokal eksekvering. Så det er godt, at vi tænker og snakker globalt, men når vi så skal ud og handle på det i morgen, så eksekverer man meget lokalt. Og Danmark er et relativt lille marked. Nu ved jeg godt, at der ikke er nogen Uber herhjemme, det er lidt ærgerligt i øvrigt. Men hvis man nu skulle bygge en Uber i Danmark, og så en case af succes, ikke? Altså hvis det nu går godt, så vil det tage x antal måneder at saturere markedet og blive nogle milliarder værd. Det er jo enormt flot. Men det vil jo ikke tage 60 gange længere tid at gøre det i USA. Hvis man lykkes der, så måske 1,5 gange eller 2 gange længere tid. Men man ender altså med noget, der er 100 milliarder værd frem for 2. Så er det ret tydeligt, hvem der køber hvem. Og, Og det er en af de ting, jeg tror også er rigtig vigtigt, det er, at når man er herhjemme, at man kommer ud over rampen. Og i virkeligheden, så tror jeg, at man egentlig også har en tendens til at eksekvere relativt lokalt i Silicon Valley, men det er bare et globalt publikum. Alle er repræsenteret, der er alle de store tech-virksomheder, alle de andre startups er der. Der er ligesom den her scene, som gør, at når man eksekverer og har kaffe med folk, så er det bare nogen, som har fingrene langt ude. Det er nemmere at ramme globalt marked, og så er selvfølgelig en del af det amerikanske marked, som er bare rigtig, rigtig stort. Så jeg synes, der var mange årsager til, at vi skulle til USA på det tidspunkt. Men jeg vil samtidig sige, at nu ser vi jo distribuerede workforces, hvor folk arbejder hjemmefra, og det er lidt mindre vigtigt, hvor man bor henne. Det har vi også hos Netlify. Og jeg ser det europæiske marked som en ekstremt vigtig for Netlify. Og nu var jeg til Tech Barbecue her sammen med dig i september, og det var fantastisk at se 8.000 mennesker eller sådan noget lignende, ikke? Altså hvor jeg tror for 10 år siden havde det måske været 50, ikke? Det er virkelig flot at se, ikke? Og jeg synes, der sker så meget innovation, så jeg er ret begejstret for tendensen, og jeg ser også meget mere risikovillig kapital. Jeg kunne godt tænke mig, at de LPs, altså dem, der giver venturekapitalfirmaerne, kunne begynde at tænke på en lidt anden måde. Altså hvis du ser i USA, så mener jeg, at tallene, altså der, hvor der er rigtig meget kapital at hente, er jo typisk pensionsfonde. Og der mener jeg, at i USA, der er det cirka 10%, der ender i venture capital, altså en tiende del, hvilket jo ikke engang er et vildt højt tal. Ikke? Men jeg mener, det i Europa er nede på 0,5%, altså sidst 20 gange mere kapital statistisk set til rådighed for de her venturefonde i USA. Det er jo også det, der gør, at de kan double down på de her investeringer. Ikke? Så hvis du så tager kulturen og det store marked med, så har de en unfair advantage. Ikke? Så jeg tror, man bliver nødt til at være lidt mere risikovillig hele vejen op i Europa, også i forhold til den IT-politiske linje, ikke? Før man kan skabe de rigtige vilkår her. Men det går jo. Altså, der kommer flere unicorns, også i Danmark, og det er super spændende, og vi har jo altid været dygtige. Ikke? Hvis du kigger på C++ og C# og PHP og Rails for Ruby og alle mulige ting, det er jo danskere, der har opfundet det. Vi har bare ikke altid været særlig gode til at kommercialisere det, eller få det ud over rampen, men der er jo virkelig mange dygtige, kreative, interessant tænkende mennesker, spændende mennesker i Danmark, ikke? Og jeg kunne da rigtig godt tænke mig at se en stærkere startup-scene, en endnu stærkere startup-scene i Europa.
Tech-topia.
Det var i hvert fald en stor fornøjelse. Jeg vil jo gerne lige have lov til at sige, som jeg også fortalte dig, jeg er vokset op med harddisken, så at sidde her med en af de to stemmer teknik i Danmark, vil jeg næsten sige, ikke? Tech-scenen i Danmark, det er en stor fornøjelse, det vil jeg sige. Det er et privilegie, så tak fordi jeg må være med.
Jamen, det var så lidt. Jeg kan bare sidde her og rødme.
We are all interested in the future, for that is where you and I are going to spend the rest of our lives.
Du har lyttet til Techtopia. Du kan finde os på techtopia.dk. Det er der, du finder vores arkiv. Du kan følge os på X og på Instagram, der hedder vi @techtopia.dk. Du kan deltage i teknologidiskussionen i vores Facebook-gruppe, der hedder Techtopia Backstage. Du kan også følge os på LinkedIn, og du kan downloade vores, eller rettere sagt, du kan abonnere på vores nyhedsbrev på techtopia.dk.
Techtopia.
Techtopia er en ugentlig podcast om mennesker og deres teknologi, udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Teknologiens Mediehus, støttet af .dk, IDA Forsikring og Messecenter Herning. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Techtopia.
Techtopia.